zlepšiť komunikáciu zdravotníckych pracovníkov s pacientmi alebo ich príbuznými, má za cieľ štruktúrovaný protokol Spikes. Krok po kroku vysvetľuje, ako podať pacientovi aj nepríjemnú informáciu, aby nebol traumatizovaný. O dokumente sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s bývalým štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva doktorom Petrom Stachurom. Podelí sa s nami aj o svoje lekárske skúsenosti zo zahraničia. Psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vysvetlí, na čo je dôležité si dať pozor pri oznamovaní nepríjemnej správy pacientovi. Doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners priblíži právny pohľad na spomenutý dokument i samotný vzťah zdravotníckeho pracovníka a pacienta. Vítajte pri počúvaní. Komunikácia s pacientom alebo s príbuznými zo strany lekára je veľmi dôležitá, zvlášť ak ide o poskytnutie nepríjemných správ. Rezort zdravotníctva pripravil štrukturovaný protokol Spikes. Pán Stachura, ak by ste mohli v úvode priblížiť, ako vznikal tento dokument a čo bolo dôvodom, že ste sa ho rozhodli pripraviť?
Tento dokument považujeme za veľmi dôležitý, pretože komunikácia s pacientom je niečo, čo sa na našich vysokých školách neučí. Veľa mojich kolegov, či už lekárov alebo sestier, sa viac menej pripravuje alebo komunikuje s pacientom podľa vlastných skúseností a nie vždy je táto komunikácia s pacientom optimálna. Mne osobne pomohol veľmi práve tento dokument, mal možnosť získať alebo nahliadnúť pri mojom vzdelávaní v paliatívnej medicíne. Komunikácia práve u takýchto kritických pacientov, ťažko chorých pacientov, u pacientov, ktorí sa potýkajú s otázkami života a smrti, je nesmierne dôležitá a bola to súčasť prípravy na atestačnú skúšku paliatívnej medicíny.
Protokol pozostáva zo 6 krokov, jeho názov je zložený z písmen, ktoré s nimi súvisia. Ak by ste mohli v krátkosti priblížiť každý jeden z nich?
Tento protokol je štrukturovaný a je pripravovaný tak, aby aj veľmi ťažké správy, ktoré sú veľmi emočne vypäté, nielen pre pacienta, ale aj pre lekára, tak aby postupovali alebo prebiehali podľa určitého kľúča a pokiaľ si ich zdravotník osvojí, tak si myslím, že aj ten kontakt s pacientom bude očosi jednoduchší aj v týchto náročnom období, keď musí poskytnúť takéto nepríjemné správy. Prvým krokom je, a to je ten zásadný krok, aby sa pacient a lekár alebo zdravotník cítil komfortne. To znamená, aby tieto správy neboli podávané na chodbách alebo niekde, kde sa pacient cíti nepríjemne tlačený do kúta, kde počúvajú iní ľudia. Čiže tzv. Ten surrounding, to je tento prvé písmenko, surrounds, je veľmi dôležité. Sú rôzne ešte iné možnosti, napríklad takého klasickou možnosťou je coping, sa to nazýva, teda kedy sa pacient a lekár dostáva na takú rovnakú úroveň. Je dôležité, aby boli v úrovni očí, aby možno lekár v prípade, že je to možné a pacientovi príjemné, tak mal taký mierny kontakt, či už je to mierny dotyk rukou, vlastne ruky pacienta, ak je to teda vhodné v tejto situácii. Signalizuje to to, že teda nehovorí s ním niekto z výšky alebo z nejakej autority, ale takým empatickým spôsobom niekto, kto chápe a rozumie pacienta a snaží sa mu vysvetliť a povedať tie informácie, ktoré prídu veľmi takým priateľským, nazvime to priateľským spôsobom. Čiže to je ten prvý bod, ako nastavenie, ako má vyzerať to optimum. A preto aj my vždy očakávame, že máme priestor, kde sa s týmto pacientom alebo aj príbuznými vieme na chvíľku zatvoriť, navodiť určitú atmosféru a až potom začať samotný rozhovor. Druhým bodom je vnímanie. Takisto veľmi dôležitý bod, pretože v takémuto rozhovoru príbuzný alebo pacient je rôzne pripravení. Niektorí príbuzní alebo pacienti majú záujem o informácie, niektorí nie. To je veľmi dôležité, aby na začiatku rozhovoru sa zdravotnícky pracovník presvedčil o tom, že či vôbec je teraz vhodná doba, či pacient príbuzný má záujem získať tieto informácie. A takisto, ak teda áno, tak mal by zistiť, čo pacient alebo príbuzný o ochorení vie. Pretože takisto tu nás sa stáva veľakrát, že sú príbuzní napríklad veľakrát na úplne iných úrovniach. Niekto vie čiastkové správy alebo pacient, bolo mu to viackrát povedané z rôznych zdrojov, ale nevie si to presne ešte usporiadať a nevie presne, na aké informácie boli dôležité a čo je pre ňoho to najdôležitejšie. Čiže v tomto bode očakávame, že zdravotník sa oboznámi s tým, v akom štádiu informácií sa pacient alebo príbuzný nachádza. A potom je jednoduchšie viesť aj danú diskusiu. Ďalším krokom je samotná informácia pre pacienta, teda ak už viem, čo pacient zhruba vie. Veľakrát sa dozvieme napríklad, že vôbec netuší, že dané ochorenie je napríklad nevyliečiteľné. Takže takisto týmto spôsobom viem už smerovať ďalšie informácie a tá informácia by mala byť podaná jasne, stručne a zrozumiteľne podľa faktov, ktoré zdravotník má. Teda pacient by mal potom dostať tú informáciu v úplne jasnom formáte, aby sa tam nepoužívali nejaké cudzie slova, niečo, čo nerozumie, aby jasne vedel, že takáto je situácia, toto a toto sa urobilo a takýto je váš stav. No a následne ten najdôležitejší moment, ktorý prichádza veľakrát, ak je to informácia, ktorú pacient alebo príbuzný predtým nevedel alebo absolútne o nej netušil, väčšinou ale títo pacienti a príbuzní o tom vedia, že idem hovoriť o veľmi závažnej veci, tak je dôležité vnímať empaticky celkový ten emočné nastavenie pacienta, ako vníma, nechať ho emočne odznieť, to znamená byť pripravený, pretože pacient môže plakať, môže pociťovať veľký smutok, môže začať obviňovať iných, môže byť veľmi vystresovaný z danej situácie. Čiže túto chvíľu by treba využiť na to, aby sme vedeli odpozorovať, odsledovať, akými emóciami alebo emócie pacientom príbuznými lomcujú. A takisto snažiť sa ich veľmi empaticky vnímať. Posledným krokom je, aby sme sa odrazili z týchto emócií a nasmerovali pacienta na to, čo príde. Aby sme nenechali pacienta v tom samého, aby sme mu povedali, že toto nie je koniec sveta, napriek tomu, že tá situácia je vážna a to ochorenie môže spôsobiť aj k smrti pacienta, je nevyhnutné mu dať nejakú nádej, nejakú šancu na to, že neostane s tým sám. A je potrebné zhrnúť určitú stratégiu, čo budeme robiť ďalej. To je to vlastne posledné písmeno S. A v tomto bode je nevyhnutné mu povedať, aké ďalšie možnosti, aké ďalšie kroky sa pripravujú a ubezpečiť ho o tom, že akokoľvek sa bude ochorenie vyvíjať, tak vždy sú tu možnosti, akým zasiahnuť a urobiť mu napríklad aj to umieranie znesiteľnejším.
Pre ktorú oblasť medicíny je tento dokument určený a mali by sa ním riadiť všetci lekári, ambulantní i tí v nemocniciach?
Tento dokument je aj z anglického originálu Breaking Bad News, to znamená ako keby prinášanie tých zlých správ, ale viac menej takáto stratégia sa dá použiť na viacerých úrovniach. Myslím si, že aj čo sa týka komunikácie s pacientom v tých jednotlivých krokoch je nevyhnutná, aby sme si uvedomili, že možno aj jednoduché informácie, ktoré pacient dostáva, by nemal dostávať, ako som už spomínal, niekde na chodbe alebo niekde, kde to počujú ďalší pacienti alebo príbuzní, aby to bola taká priateľská atmosféra, aby tie emócie, tá empatia lekára tu bola jasne prítomná, aby to nebolo nejaké len suché skonštatovanie a nechanie pacienta na pospas tomu, čo príde. Určite tam musí byť aj vyjadrenie teda toho postupu alebo tej stratégie, čo ideme s tým robiť.
Čiže mali by sa ním riadiť všetci lekári bez rozdielu, kde pôsobia?
Myslím si, že je veľmi prínosný mať takýto obraz vo svojej hlave všeobecne, ak lekár alebo zdravotník vo všeobecnosti komunikuje s pacientom, tak si myslím, že je to veľmi prospešné. Mne osobne to veľmi pomáha nielen pri získavaní prostredkovávaní zlých správ, ale celkovo pri komunikácii s pacientom je to dôležité.
V minulosti ste pôsobili ako lekár dlhé roky v Nemecku a v Rakúsku. Na Slovensko ste sa vrátili po 16 rokoch práce na klinikách anesteziológie a intenzívnej medicíny. Ako tam vyzerá oznamovanie zlých správ pacientom alebo príbuzným zo strany lekárov? Vidíte v niečom rozdiel proti Slovensku?
Je to takisto asi aj ako na Slovensku veľmi rôzne. Sú kolegovia, ktorí sú veľmi citliví a veľmi vnímaví ktorí s pacientom vedia pracovať a vedia, že komunikácia je možno to najdôležitejšie. Pretože zle odkomunikovaný aj veľmi kvalitný výkon alebo veľmi dôležité nejaký zdravotný výkon, ak je zle odkomunikovaný, môže spôsobiť veľké problémy nielen pre toho pacienta, ale aj pre poskytovateľa nakoniec. Čiže ja som sa stretol s rôznymi prístupmi, aj s prístupom, ktorý bol veľmi pozitívny a ktorý prezentuje napríklad takýto SPICE protokol, ale takisto som videl kolegov, ktorí nevedia s pacientom komunikovať a ktorí komunikáciu nezvládali. Čiže ja si myslím, že je to dosť individuálne. Na druhej strane mám pocit, že viac sa pracuje s touto problematikou komunikácie. Je súčasťou aj vzdelávania lekárov. Myslím si, že tá situácia sa zlepšuje. Zahraničí určite a na Slovensku dúfam, že takisto pristúpime k tejto problematike komunikácie s pacientom zodpovednejšie a budeme viac spať na to, ako dávame správy pre príbuzných a pacientov ďalej.
Pani profesorka, na čo by si mali dávať lekári pozor pri oznamovaní nepríjemných správ pacientom z toho psychologického hľadiska?
No v prvom rade by sa mali oni sami pripraviť na ten rozhovor. Je to pre toho pacienta jeden z najdôležitejších rozhovorov, je takým zlomovým bodom a oni si tí pacienti skutočne budú ako a bude to niečo, čo si nielen že budú pamätať, ale bude to pre nich veľmi ako silný zážitok. A na druhej strane ten pacient práve preto, že má také silné emocionálne prežívanie, no nikoho to nepoteší, aj keď je na to pripravený, aj keď to čaká, tak aj tak to nie je dobrá správa, tak vnímanie toho pacienta je veľmi zúžené. On si z toho pamätá, len nemusí si pamätať celý, nemusí si pamätať ani, že sa s vami rozprával. Takže je veľmi ťažké takéto oznamovanie urobiť ako keby v jednom sedení. Je lepšie si ho je vlastne potom ponúknuť, že dobre, teraz sme vám dali tú správu, ak sa premyslíte si doma a si to doma a ak by ste sa chceli ešte k tomu vrátiť alebo sa na niečo opýtať, budem tu pre vás, budem pre vás ako pripravený sa o tom porozprávať ešte raz alebo povedať ďalšie otázky. Ďalšia z takých tých veľmi dôležitých vecí je, že to nemôžete urobiť tak, ako že vhupnete do toho rozhovoru a v prvej minúte to teda oznámite, no tak je to akože hrozne zlé. A tam musí byť ten taký úvod. A nemalo by to byť ani v prvej, ani v druhej minúte, ale akože až tej ďalšej. To znamená, ten úvod toho rozhovoru by mal ten lekár venovať skôr tomu, že si vytvorí nejaké spojenie s tým pacientom a zmapuje, čo o tom vie, čo toho čaká, čo očakáva a takisto, aby sa ho opýtal. No viete, že mám výsledky, akože mám to povedať, chcete mať niekoho pri sebe, chcete o tom vedieť viac, alebo to poviem niekomu z vašich blízkych, môžeme sa dneska rozprávať o tom, čo ďalej. A ešte jedna z tých takých veľmi dôležitých vecí je, že nemôže v tom rozhovore nechať toho pacienta opusteného. To nemôže byť len tak, že mu to hodíte do tváre a necháte ho s tým. Tam vždycky musí za tým prísť, že nech by bolo čokoľvek, stále je niečo, čo pre vás môžeme urobiť. My tu stále pre vás budeme. My aj v tom najhoršom stále pri vás budeme a vieme vám to uľahčiť, sprevádzať vás tým obdobím.
Čo môže spôsobiť taký nesprávny postup, ktorý lekár zvolí, že zvolí ten unáhlený spôsob oznamovania, alebo to nepovie tomu pacientovi úplne, povie nejakú polopravdu, alebo nejaké plané nádeje v ňom bude zbudzovať. Čo to môže spôsobiť?
No, začnem práve tým najhorším možným. Tým, že to nepovie, že sa to bojí povedať, alebo že miesto toho, aby mu to povedal, pošlo k niekomu inému, že si ho podávajú a hrajú tú hru, že toho čierneho Petra, že k tomu to teda povie, pretože väčšina tých pacientov to vycíti. To by si mali všetci lekári uvedomiť, že ten pacient číta tie neverbálne prejavy, že sa to dá prečítať v očiach, zo správania ostatných, že oni tí potom pacienti povedia, no a keď ma prepúšťali naposledy, tak so mnou žiaden lekár nerozprával, bolo to také divné, tak už mi došlo, že sa niečo deje, že si to prečíta v tej správe, že si vypočuje rozhovor. To je jedna z vecí, že oni sa to vedia dozvedieť nepriamo. A tá ešte horšia z vecí je, že sa to teda nedozvedie ani nepriamo a dozvedia sa to neskoro. A to je ich čas, ich najvzácnejší čas, ktorý majú. A každé to váhanie pred oznámením tej diagnózy ich oberá o ten čas. A tam je aj jeden deň je dôležitý, aj týždeň je dôležitý, aj mesiac, pretože oni môžu ten čas chcieť využiť, môžu si chcieť zariadiť veci so svojimi deťmi, môžu sa chcieť postarať o to, čo im je dôležité, môžu si chcieť zorganizovať narodeninovú party, môžu chcieť ešte raz vyliezť na nejaký kopec a vlastne tým, jak tá choroba progreduje, tak sa ich možnosti zhoršujú. Takže vlastne ich oberú o ten čas, ktorý by mohli využiť. tom čase ešte potrebujú aj čas na to spracovanie. Hej? Že vy im to poviete, oni nejaký čas tým musia bojovať, kým to príjmu, keď sa ešte cítia dobre a potom, kým zrealizujú ten svoj plán a potom, a vy nikdy neviete, kedy im tá choroba zoberie už tú možnosť na toto všetko.
Pán Humeník, v čom si treba podľa vás dať pozor v nadväznosti na text odporúčania, kde vidíte vy slabé miesta alebo ohrozenie pre lekára?
Celý ten koncept sa mi veľmi páči. Ja už aj v minulosti som mal tú možnosť spolupracovať s lekármi, ktorí v tej komunikácii naozaj vidia zmysel a z takého etického pohľadu a samozrejme, tak ako pán Stachura povedal, ono to má veľmi silný efekt aj na tú bezpečnosť zdravotníckeho zariadenia a lekára. Ja si teraz spomínam na pána profesora Vorlíčka z Čech, onkologa, ktorý tú tému bezpečnej komunikácie, alebo také tej komunikácie, ako komunikovať, tá forma je veľmi podstatná. Tuto vidno krásne v tomto štandardnom postupe navrhovanom, že ako je to dôležité práve pre jednak pre pacienta, aby bol schopný vnímať tú informáciu, aby tam nešlo len o informáciu ako takú, ale aj o spôsob, akým je podávaná, pretože to má naozaj veľmi významný vplyv aj na to, ako je prijatá a ako sa s ňou ďalej pracuje. Takže tá téma je aktuálna. Ja si osobne myslím, že to je naozaj beh na dlhé trate. Keď sa správne komunikuje s pacientom, keď je dobre sprevádzaný v tej zdravotnej starostlivosti a hlavne pri tých ťažkých správach, že dá sa mnohým problémom, ktoré môžu mať práve tú právnickú koncovku, predísť. Ja keď čítam takýto typ dokumentov, tak vlastne tam krásne vidno dobrý úmysel. A tu je práve ten možno taký ten presah na právo alebo na to, čo hovoria právne predpisy, že niekedy ten dobrý úmysel vlastne nestačí a to je práve tým ohrozením pre lekára. Ja tam vidím jedno také ohrozenie, ktoré určite by bolo si na neho dať dobre dať pozor, a to je mlčanlivosť. My máme veľmi široko formulovanú mlčanlivosť v zákone o poskytovateľoch a to má samozrejme potom aj presah na spracovanie osobných údajov a tak ďalej. A postup, on vlastne hovorí o tom, že je v niektorých situáciách ako keby vhodné zainteresovať blízkych pacienta. Čo je v poriadku? Je to dobrá vec, samozrejme, pokiaľ ten pacient s tým súhlasí. To je veľmi podstatné brať do úvahy. A niekedy je ťažké veľmi zabezpečiť tú komunikáciu alebo zabezpečiť to, aby sme vedeli spätne preukázať, že pacient súhlasil s tým, aby som ja ako lekár mohol nejaké informácie o jeho zdravotnom stave poskytnúť jeho blízkej osobe, či manželke, manželovi, deťom a tak ďalej. Takže toto je taká akože systémová otázka, že ako zabezpečiť to, aby sme vedeli naozaj preukázať to, že hoci s dobrým úmyslom, ale sme napríklad nešli nad rámec nejakej povinnej mlčanlivosti.
To je veľmi dôležité, čo pán Humeník teraz povedal. A ja by som chcel možno nadviazať ešte aj na moju osobnú skúsenosť v rámci intenzívnej starostlivosti. Človek častokrát musí prinášať aj takéto nepríjemné informácie u pacientov, ktorých nevieme sa opýtať, teda, že či by boli, alebo či vedeli by, alebo či by boli s tým spokojní, že poskytujeme takéto informácie ďalej. Vychádzame z takej tej pravdepodobného súhlasu pacienta, že môžeme tieto informácie poskytnúť ďalej, ale plne sa stotožňuje s tým, čo práve odznelo od pána doktora Humeníka, že tá komunikácia je absolútnym kľúčom k predchádzaniu aj ďalších nejakých forenzných, teda tých právnych dohier, čo sa týka zdravotníctva. Ak sa pracuje, teraz opäť budem hovoriť z tej vlastnej skúsenosti, napríklad na intenzívkach s príbuznými, pretože tí pacienti sú veľmi ťažko vstávať, nevedia nakovedať, či teda čistí súhlasia alebo nie. A ak sa pracuje s príbuznými, akým sa úprimne, otvorene hovoria fakty, ak sa to hovoria na takej empatickej úrovni, a dokonca mne sa veľmi osvedčilo aj ukazovanie napríklad nejakých konkrétnych obrázkov, pretože pacienti alebo teda ich príbuzní si nevedia predstaviť, čo to znamená napríklad ťažké, veľké krvácanie. To je pre nich nejaký abstraktný pojem. No ale môj sused mal tiež veľké krvácanie do mozgu a proste prežil, teraz je na vozičku a funguje. Ale to tak vôbec nemusí byť. Čiže z môjho pohľadu mne sa veľmi osvedčuje a osvedčilo, že tým príbuzným ukážem skutočné obrázky, čo to znamená, že keď je polovica mozgu zaliata krvou a kde oni nemôžu očakávať nejaký pozitívny výsledok, že ten pacient naozaj umiera a tento pacient, teda jeho život končí. Čiže A tu zase naražame možno na ten systém, čo spomínal aj pán doktor Humeník, aby sme sa seriózne zaoberali tým, kde je hranica nejakej takej až prehnanej starostlivosti o GDPR, že teda bojím sa, že teda ja neviem, či som to mohol povedať sestre tohto pacienta, ktorý mi nevie povedať, že áno alebo nie. A kde je tá hranica toho, že aj tí príbuzní majú nárok na to, aby pochopili celú situáciu, vážnu situácie. A z môjho pohľadu, možno to nie je právne úplne korektné, ale z môjho pohľadu je absolútne vitálne, aby si oni vedeli predstaviť niektoré veci. My vieme sami ako lekári, ako veľmi pomôže, alebo ako náročné je to teraz v tejto situácii, ak niektorí príbuzní nevedia prísť ťažko chorým pacientom. Oni si ho vôbec nevedia predstaviť, čo to znamená bležať na intenzívku. Pre nich je to tak silný obraz, že aj to prežívanie a to uvedomenie si tej závažnosti situácie je úplne iné. Preto si myslím, že aj tie návštevy pacientov a príbuzných sú veľmi dôležité a rovnako si myslím, že je veľmi dôležité pochopiť aj to, že čo sa deje napríklad, ako som spomínal, v tom mozgu, čo sa deje v tých pľúcach, ako skutočne vyzerajú. A ja som sa zatiaľ, musím zaklopať na drevo, nestretol s tým, že by príbuzní reagovali negatívne, skôr boli vďační za to a ďakovali mi, že ja som im ukázal, ako vyzerá veľké krvácie do mozgu, ako vyzerajú zničené pľúca, aký to má dosah na pacienta. A myslím si, že je to nesmierne dôležité aj z toho dôvodu, že veľakrát, ak si to nevedia takto nejako upratať, asociovať, tak potom, ak povedzme aj takýto pacient prežije túto intenzívnu starostlivosť, dostane sa niekde do nejakého stavu, veľa aj príbuzných a tých najúžších potom často uvažuje, no keby som to vedel, že pacient dostane pripútaný úplne na lôžko a nevie sa hýbať, nevie pomaly pohnúť prstom a nemá z tohto života nič, tak by som sa možno celkovo k tejto problematike stával inak. Čiže z môjho pohľadu absolútne vitálna vec komunikovať s pacientom, komunikovať s príbuznými, prijať ich alebo brať ich akože do toho rozhodovacieho procesu. Samozrejme rozhoduje lekár, ale oni musia rozumieť tomu, na základe čoho sme sa takto rozhodli. Je to absolútne vitálne a možno, ak by sme sa všetci takto správali, tak by sme zobrali pánovi doktorovi Humeníkovi časti.
Ja s tým úplne súhlasím a keď uvažujem o tom, že ako to zabezpečiť, ako keby možno, že ten taký bod, ten právny, kde sa tá etika stretáva s aktuálne platnými právnymi požiadavkami, tak bolo by ideálne, pokiaľ pacienta máme ešte schopného komunikovať, že vie rozhodovať, tak bolo by dobre sa ho, a mnohé nemocnice to ináč už robia, čo je super, bolo by vhodné sa ho spýtať vtedy ešte, keď dokáže uvažovať, či si žiada, aby zdravotnícky personál informoval o jeho zdravotnom stave, o nejakom prognóze, aby, či súhlasí s tým, aby boli jeho blízke osoby zainvolvované do toho celého procesu. To je ideálna situácia, tam mnoho tých právnych rizik vieme vyriešiť, ale určite ostávajú aj situácie také, že toho pacienta dostávame v takom stave, kedy už nie je schopný rozhodovať, nie je možné od neho získať súhlas. A toto si myslím mimochodom, že je aj ako podnet na úpravu zákona. Česká republika otázku tej mlčanlivosti má diferencovanú, to znamená, že je napríklad tá úprava taká, že ona ako keby reflektuje to, že niekedy ten zdravotnícky pracovník v dobrej viere chce pomôcť, aby nebol nakoniec braný na zodpovednosť, že nemal ako keby formálny súhlas. Ešte čo mi napadá, je ďalšia vec pri tom protokole, je to, že z toho forenzného hľadiska je veľmi podstatné, aby obsah tej informácie bol zaevidovaný do zdravotnej dokumentácie. Ono je to povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona, ale tým, že ten nával práce je obrovský, ten zdravotnícky pracovník niekedy naozaj uprednostní kontakt s pacientom, liečbu, starostlivosť ako nejaké formality. A možno, že vtedy by bolo dobre si uvedomiť, že aj z pohľadu mojej ako keby toho bezpečia, ako lekára, sestry a tak ďalej, tak je veľmi dôležité, aby tá informácia, hoci v okresanej podobe, bola do zdravotnej dokumentácie vnesená, aby bolo uvedené, že pacient teda o tomto bol informovaný. A to platí o to viac, keď pacient odmietne informáciu. Lebo veľmi v tom protokole krásne povedané, že ja si overujem, či on vôbec chce byť informovaný. Lebo on má právo odmietnúť informácie, ale keď odmietne, tak o to je ako keby podstatnejšie z toho forenzného hľadiska to vniesť do tej zdravotnej dokumentácie, že jemu bola daná možnosť, ale on nechcel, hej, odmietol. To je veľmi podstatná vec.
Ja by som chcel opýtať ešte, že ak by chcelo nejaké zdravotnícke zariadenie, alebo možno aj človek by si chcel sám vytvoriť nejaký dokument, čo všetko musí spĺňať ten súhlas? Musí byť overený ten podpis, alebo stačí, že to bude podpísané tým človekom a príde s takýmto papierom do nemocnice, že môžete informovať mojich príbuzných?
Zákon nepredpisuje žiaden nejaký striktný formát. Tam je podstatné len zachytiť, že tá vôľa bola prejavená. Ono pokojne to môže byť, že ten pacient to povie, len máme problém to ako keby zreprodukovať spätne. To znamená, že stačí, ak je to úplne jednoduché, že áno, súhlasí s tým, žiadam, aby ste informovali tieto osoby, nech sú vymenované napríklad. Tam samozrejme narážame, že či môžeme spracovať ich osobné údaje potom, ale to už je nadlho, to by sme veľmi komplikovali. Ale už aj toto si myslím, že z môjho pohľadu môže byť dostatočný ako keby základ, aby sme vedeli spätne preukázať, že teda sme mali. Druhá vec je tá, že pozor, nedostaňme sa do extrému, že pacient tam vymenuje 10 blízkych osôb a on bude ako si myslieť, že vy budete všetkých 10 informovať. Je ideálne mať jednu osobu, nech tá už tú informáciu podáva komu chce, aby sa nestalo, že oni budú všetci 10 volať, lebo aj to sa môže stať a potom tam môže byť tiež ako keby nejaké sklamanie, že neboli všetci 10 informovaní, čo nie je v silách akože lekára zabezpečiť ani.
Štruktúrovaný protokol Spikes bol témou dnešného podcastu. S jeho autorom sme sa rozprávali o tom, ako by mal vyzerať rozhovor zdravotníckeho pracovníka s pacientom. Psychologička vám poradila, prečo je potrebné si pri komunikácii s pacientom vytvoriť určité spojenie a pýtať sa ho napríklad na to, či chce vedieť aj nepríjemnú správu. Podľa nej nesmie lekár nechať pacienta po oznámení opusteného, ale ponúknuť riešenie. Právnik upozorňuje, že nesprávne zvolený spôsob komunikácie môže mať pre lekára alebo zdravotnícke zariadenie aj právne následky. Témy ďalších podcastov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety očakávame na adrese podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.